У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. МЗС Беларуси заявил про искажение американской газеты Wall Street Journal и выказывание Александра Лукашенко относно российских ракет «Искандер». Все сапраўды такие ракеты могут явиться у Беларуси. Былым наместнику генерального прокурора и прокурору Минской области погрожает изневоление до 6 годов. Импорт у Беларусь может значно зменшиться. Новая постанова Национального банка вводит обмежевание на валютном рынке Украины. Гэты да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Абламейка сёння ў свеце. Саюз НАТО зноў выказаў падтрымку плянам ЗША размясціць у Еўропе элементы процыракетнай абароны. Прадстаўніца НАТО Кармен Рамера адзначыла, што пазіцыя альянсу не змянілася з часу красавіцкага саміту ў Бухарэсце, дзе такая падтрымка ўжо была выказана. Заява НАТО з'явілася хутка пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў, што размяшчэнне ракетаў і радараў Польшчы і Чэхіі не ўмацуе бяспеку Еўропы. Талібы адкінулі мірныя прапановы прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая. Аб гэтым паведаміў сёння афіцыйны прадстаўнік руху «Талібан». Раней прэзідэнт Карзай заявіў, што гатовы прадставіць лідару талібаў Мулу Амару гарантыі бяспекі, калі той згодзіцца пачаць мірныя перамовы. Як і раней, талібы заявілі, што не пойдуць на перамовы, пакуль Афганістан не пакінуць замежныя войскі. Працэс па справе аб забойстве Анны Паліткоўскай будзе адкрытым. Такое рашэнне прыняў сёння маскоўскі акруговы вайсковы суд. Перад пачаткам працэсу гэтага дамагаліся сваякі і адвакаты Паліткоўскай. На лаве падсудных 4 чалавекі, у тым ліку былы міліцыянт і падпалкоўнік ФСБ. Міністр замежных справ Іраку Хашыяр Зэбарі і пасол ЗША Раян Крокер падпісалі сёння ў Багдадзе дамову аб знаходжанні амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Паводле дамовы ЗША бяруць на сябе абавязанне вывесці з краіны 150-тысячны кантынгент да снежня 2011 году. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў тэлекампаніі CBS, што адной з галоўных задач уважае аднаўленне маральнага аўтарытэту Амерыкі ў свеце. Сярод прыярытэтаў Абама назваў рашэнне эканамічных праблем і бяспеку. Абраны прэзідэнт паабяцаў таксама зрабіць захады для падтрымкі аўтамабільнай прамысловасці, якая зазнала на сябе ўдзеянне крызісу. Абама мае намер зменшыць вайсковы кантынгент ЗША ў Іраку, садзейнічаць стабілізацыі становішча ў Афганістане і нанесці паразу Аль-Каідзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце: svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. МЗС Беларуси заявил про искажение американской газеты Wall Street Journal выказывание Александра Лукашенко относно российских ракет «Искандер». Импорт у Беларусь может значно зменшиться. Новая постанова Национального банка уводит обмежевание на валютном рынке Украины. Это и другие темы на протягу наиближайших 25 хвилинов. Алесь перша про обвинаваченных Александром Лукашенком у коррупции белорусских чиновников. Былым наместнику генерального прокурора краины и прокурору Минской области погрожает изневоление до 6 годов. 14 листопада, после выступу Александра Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, их звольнили и распочали удочинение до былых уже прокуроров криминальную справу за злоуживание службовым становищем. Кіраўнік державы называў таксама прозвішчы траіх суддзяў Центрального суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула Крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на термін ад 2 до 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў Свабодзе.
Генеральным прокурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следствие отмовились дать информацию на конт меры стримания, выкористанной у дочинения до былых прокуроров. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, заявил, что Михаил Снягир набыл у бизнесовца за 75 тысяч доляров кватеру, якая на самом речь каштуе каля полмиллиона доляров. Поводле керовника державы, наместник генерального прокурора Миколай Куприянов гэта ведал и нават спрыял областному прокурору. Александр Лукашенко назвал так само прозвище трех судей у Центрального суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ильиной и Валерии Есьмана, добро ведомых по политичных справах. Коли у дочинения до супрацовников прокуратуры у той же день было подадено представление об вызволении их займанных посадов и распачался криминальный переслед, то судьи выконывают свои обовязки догэтуль. Валерий Есьман был призначен разглядать справу Александра Борозенки, апошняга фигуранта в справе 14. У канцелярии суду криминальных справов свободе поведомили, что он будет судить оппозиционера, але покуль еще не вызначился с датой процессу.
Есьман
будет, а еще не назначено.
Судьи Ильина и Павлючук так само покуль выконывают свои обовязки в суде Центрального района. Кіраўнік державы обвинаваціў таксама намесніка міністра внутренних справ, галоўнага ўрача шпіталя МУЗ і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі замельнымі участкамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага водасховішча. До конца листопада комиссия будет проверять эту информацию. Пакуль выники проверки не будут обвешаны, чиновники застануцца на своих пасадах.
З Мінску Любов Лунёва.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч, Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у плянах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Паўла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельмі гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, якая можа таксама на 120 кілометраў стрельнуць, напугаць, уніздзіштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше где торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, да мы поставим, потом не поставим. Думаю, это уголовное в его этих вот путанных высказываниях.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналист часописа удакладняю Александру Лукашенко. И покуль Россия не простила размещать такие ракеты в Беларуси. Кировник Беларуси отказывая. Крышка зачь шыра, для Расіі важней, каб наша сістэма супрацьпаветранай абароны дзейнічала ў інтарэсах Расіі. Нагадаем, дамова об адзінай супрацьпаветранай абароне паміж Расіяй і Беларусію дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Расіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Масквы. На думку аглядальніка Рамана Юкаўлескага, Менск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Масквы, на думку спадара Яковлевскага, перадаваць Беларусі сучасныя ракетныя комплексы «Іскандер» яна не хоча, тым больш без такой дамовы.
Каб не было для расійцу ніякай галавной болі на конт суверэнітэта Беларусі. Расійцы добра памятаюць пагрозы Лукашэнка, калі был газавы крызіс, што ён гатов перасмотрець, падвергнуць рэвізіі умовы знаходжання расійскіх баз на Беларусі. І паэтому, на мой погляд, пры Лукашэнка ані ніколі не пайдуць на тое, каб на Беларусі русской территории были их комплексы, даже под юрисдикцией ихней.
Роман Яковлевский меркует, что размещение российских «Искандеров» в Беларуси нереально, а заявы Александра Лукашенко относно таких планов просто самореклама.
Некие сами происходят. Кто бы узгадал Лукашенко в эти дни, кого он это не казал? Не более, это слово.
Политичный оглядальник Роман Яковлевский.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе Алена Баразенка, маці зняволенага моладзевага актывіста, фігуранта справы 14 Александра Баразенкі. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра ўдзел беларусаў у міжнародных кінафестывалях, а магілёўцы назавуць беларускія фільмы, якія яны лічаць найлепшымі. Начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. С суботы, 15 лістапада, пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоля Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пастанова нумар 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў, прычым адтэрміноўку значную, ад аднаго месяца да шасці. А от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты.
Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один отключат ультимативного, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на биржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать, с которым мы пойдем, извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачыць для такой забароны зусім іншую прычыну.
Жаванне цякучага рахунку, які сведчыць пра безумоўнае напружанне ў сістэме плацяжоў Беларусі, гэта па сутнасці прызнанне велізарнай уплыву фінансавага крызісу на Беларусь.
Дарэчы, забарону на папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі яшчэ раней за Беларусь увяла Украіна. Аглядальнік беларускай эканамічнай газеты Александр Герасіменка цвердзіць, пасля гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Василь Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае.
Усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не вы. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі канцэрну «Амкадор» Васіль Шлындзікаў. Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». МЗС Беларуси заявил про оскажение американской газеты Wall Street Journal выказывания Александра Лукашенко относно российских ракет «Искандер». По поводу прессового секретаря МЗС Андрея Попова, белорусский президент не заявлял об намере разместить Украине комплексы «Искандер» в якости отказу на деяния США для разгортывания системы противоракетной обороны у Европе. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначалит белорусскую делегацию на Белорусском инвестиционном форуме, який у вовторок пройдя у Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулися с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить Александра Борозенку. Студента Уроцлавского университета Александра Борозенку виноватить в организации групповых деяний подчас акции предпринимальников 21 студеня. Вы слушаете «Радио Свобода». Призначенный на сегодня процесс у суде Центрального района Гомелю, на яким мело разглядаться пытание об спагнании выборчих грошей из былого кандидата у депутаты от Объединенных демократичных силов Кастуся Жуковского, перенесены на 20 листопада. Кастусь Жуковский запотребовал, как разбор справы велся по-белоруску.
Я запотребовал перекладчика, але перекладчика с российской на белорусскую мову у суда не знайшлось. Судья схиляла весь час, что там у нас же двухмовечка. Я ей сказал, коли у нас двухмовечка, мы тогда по-белорусски не размовляете и не ведете сам процесс.
После 15-хвилинного перепынку судья Жанна Андрейчик вырешила задоволить потребование отказчика и запросить на наступное поседжение квалификованного перекладчика. Претензии до былого кандидата у депутаты Палаты представников на вертание 1 миллиона 748 тысяч рублей выставила округовая комиссия Будокошелевской выборчей округи 38. Згаданная сумма была выдаткованная на выдание передвыборчих листовок кандидата Жуковского. Але коли на початку дотерминового голосования он снял свою кандидатуру с выборов с причины их недемократичности, комиссию в отказ вырешила про суд вернуть выдаткованные гроши. Покольки комиссия давно распущенная, то позовником теперь выступает финансовый отдел Будокошелевского райвыконкаму. Предпринимальники Могилевского рынку «Криница» мают намер провести 15 лютого 2009 года мясцовый референдум. И они хотят высветлить, те подтримливают жихары микрорайону Соломенко, где местится рынок «Криница», намер уладов перенести его у иншее место. У гарвыконкам подаденные все необходимые документы.
На мясцовый референдум инициаторы выносят два пытания. Ці лічыце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку у мікрараёне Саломенка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак Крыніца застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага району Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заявлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забираете на дачу, делайте с ними что хотите. Это мы строить по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, мы потеряем работы. Вот главная причина, за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленку.
Прадпрымальнікі і жыхары гэтага раёна звярнуліся да мяне з просьбай, каб я дапамог ім адстаяць свае правы. Яны прывялі вескі аргументы падчас парламенцкіх выбараў. Голосовали за меня, я на них доверяю. И мне пришлось узначалить это. Мы не все пытания повинны прикладать на чиновников, на городские улады. Мы повинны нечто робить сами.
На месте рынка улада задумала узвести спортовый комплекс. Все лето у соковику старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков обяцал, что лес рынку будет вырашены только после громадского обмеркования.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведем обсуждение этого объекта. Привлечением жителей этого района, привлечением градостроительного совета.
Такое обмеркование отбылось неузабаве после заявы Виктора Шорикова у Ленинским райвыканкаме, где собрали усіх прадпрымальнікаў рынку.
Нам было сказано, что будет строиться спорткомплекс, не думайте даже, что его не будет. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет,
Выказывая сутность гуторки с чиновниками, предприниматель Вячеслав. Першапачаткова рынок обещали снести у вересні, потом отклали это до 28 кастрычника. Как высветлилось, пляцовка, куда гандлярам належало перенести свои павильоны, не была подрихтованная.
Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наркая одна из гандлярок. У гарвыканкаме инициативу предпринимальников рынку не комментуют. Кажут, что про яе не чули. Вядома, однако, что чиновники черговым разом оттерминовали перенос крыницы. Теперь на непевный час.
Новый рынок по улице Турова предусматривается все-таки более цивилизованно. Это, будем говорить, торговые ряды, как мясной продукции, рыбной продукции, но они должны быть сконцентрированы по блокам.
Поинформовал представник гарвыканкаму. На рынку крыницы гандлюют 1,5 сотни предпринимальников. Гандлевые павильоны з'явились тут году 10 тому. Теперь тут близуют 50 шапиков. Господары кажут, что каждый из них обошелся приблизно у 10 тысяч доляров.
Предпринимальники Могилевского рынка Криница мают намер провести у лютым наступного года мясцовый референдум.
У новым выпуску «Дому литератора» про некоторые таемницы творчего життя и загадковой смерти поэтки Евгении Янишиц расскажет Валентина Коутун. У поле зроку критика Марии Мартысевич будет роман молодого прозаика Алексея Толстого под назвой «Бег». А гостем рубрики «Авторы твор» выступит поэт Василь Жукович, який недавно выдал компакт-диск песню белорусских композиторов на свои верши.
Дом літаратара у нашым эфіры хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння міжнародны дзень студэнта. Дзень быў устаноўлены ў 1941 годзе ў Лондоне у памяць пратэстаў чэшскіх студэнтаў у 1939 годзе супраць забойства нацыстамі іхнага калегі Яна Аплятала і супраць нямецкай акупацыі Чэхаславаччыны. У выніку тых пратэстаў нацысты пакаралі смерцю 9 студэнцкіх лідараў, а больш за 1200 студэнтаў выслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. У 89 годзе ў Празе дэманстрацыя на міжнародны дзень студэнта запачаткавала так званую аксамітную рэвалюцыю і падзенне камунізму ў Чэхаславаччыне. Дзень 17 лістапада пад афіцыйнай назваю «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю» адзначаецца як дзяржаўнае свята ў Чэхіі і Славаччыне. З нагоды міжнароднага дня студэнтаў мы вырашылі сёння пагаварыць пра тое, як склаўся лёс студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных установаў за апазыцыйную дзейнасць. Тэму падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
У лютым з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ быў адлічаны нібыта за акадэмічную непаспяховасць актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Сесія ў яго супала з адбыццём 15-суткавага арышту пасля акцыі салідарнасці. Франак лічыць сваё выключэнне палітычна матываваным.
Я працягваю змагацца за сваё права вучыцца ў БДУ. Літаральна пару дзён таму назад я накіраваў заяву на ўзнаўленне на імя новага рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта ўжо чацвёртая заява на ўзнаўленне. Тры папярэднія былі адмоўленыя з розных прычынаў. Разам з тым кантактую са шведскімі партнэрамі з заклікам прыпыніць альбо хаця б папярэдзіць кіраўніцтва нашага універсітэта і факультэта ад далейшых рэпрэсіяў, таму што пасля майго выключэння з журфака БДУ была выключана таксама прэс-сакратар партыі БНФ Кацярына Марковская, а Юрас Дзяшук, актывіст моладзі БНФ, не быў дапушчаны да магістратуры і зараз служыць у войску.
Франк завочна вучыцца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце і працягвае актыўна займацца палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Франака спрабавалі забраць у войска, але потым далі адтэрміноўку да 11 сакавіка 2009 году.
Дата не выпадковая, гэта якраз за пару тыдняў да заканчэння дарожнай карты да Лукашэнкі. І я думаю, што мая справа з войскам, як і з вучобай, ляжыць козырам у рукаве Лукашэнкі.
Былы палітвязень Андрэй Кім пасля свайго вызвалення таксама паступіў вучыцца на завочнае аддзяленне ў ЭГУ. Ён нават не спрабуе аднаўляцца ў БДУ, адкуль яго выключылі, як ён кажа, за актыўную грамадскую дзейнасць.
Они сказали, что у меня будут великие проблемы с учебой, если я не спиню деятельность свою, потому что у меня было шмат затриманий, был зоркой факультета политичный. Мне просто на одном из заликов отмовились его принимать. Я никуда съезжать не собираюсь из этой краины. Я лечу, что на 100% я уже тут не смогу поступить, навод, коли выберу еще. Я думаю, что неводный университет Беларуси меня уже не примет. Я эти дела уже засвечен уже, ну, по максимуму. Про меня, в принципе, на гистфаку ведают все. И когда я тогда попробую еще раз поступать, просто будет загад меня не пускать. Я в этом уверен, и тому навод не раблю спробу. Навод не марную часу.
Активисты Объединенной Громадянской партии Михаила Пашкевича двойче выключали с БДУ и уреште не дали махчимости оборонить диплом, поколь он не спробовал одновиться.
Шмахты из моих былых однокурсников уже искончил университет. Я, конечно, все ж таки народ их, дагэтуль белая ворона, дагэтуль без диплома.
Михаил отримал покарание по справе 14 за удел у демонстрациях предпринимальников 2 года обмежевания воли. У минулым годе он был поступил у ЭГУ, але потом откликал свою заяву.
Заяву я подумал, что заезжать после просто выключения, это не занадто слабый досвид. Есть такая справа, культурное поле, социум. Я не могу жить на самом деле без Минску, без этих людей. Тому я дагэтуль и застаюся у политики и в Беларуси.
Отличные белорусские студенты так само протягивают навушание у Польши и инших краинах по студентской программе имя Кастуся Калиновска. С Могилевского державного университета сирот инших отличили координаторку аркомитету по створению объединения белорусско-христианская демократия Татьяну Шамбалову. Яна спрабавала зарегістравацца кандыдатам у дэпутаты.
У былым родным універсітэце я спрабую аднавіцца. Я звярнулася пад камітэт «Салідарнасць», прапанавана абяцанае завочнае навучанне на Украіне. Ну вот зараз украінскі бок кажа, што там вырашаюцца апошнія нюансы, каб маглі навучацца там завочна. Ну, да прыкладу, вот таксама восень. Быў адлічаны з таго ж універсітэта імя Куляшова Расціслаў Панкратаў, актывіст «Маладая Беларусь», ён таксама на Украіне навучацца будзе.
Паводле правабаронцы Ірыны Тоўсцік, найдарэцца каля 30 адлічаных з палітычных матываў беларускіх студэнтаў.
Такая форма репрессии, как выключение из университета, является сапраўды вельми таким тиском на тех людей, которые имеют свою громадянскую позицию. Я думаю, что это робится за того, как уменьшить активность этих людей и остальных так само. Я думаю, что это никак не уплывает на их деятельность. Некоторые из них заезжают довучиваться за межу, некоторые остаются тут и протягивают свою активность.
Правоборонница Ирина Тоўсцік. До 19 лістапада непаўналетняя беларуска Татьяна Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вернуцца з США ў Беларусь. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Татьяна даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вернуцца дадому. 5 жніўня Татьяна Казыра, якая знаходзілася ў Злучаных Штатах на аздараўленні, разам з групаю беларускіх дзяцей павінна была вылецець у Менск, аднак засталася ў США, падаўшы ў іміграцыйную службу дакументы для падаўжэння гасцявой візы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на чарзе наш форум рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка.
17 лістапада, Міжнародны дзень студэнта. На нашым сайце распачатая дыскусія, ці могуць студэнты бесперашкодна выказваць свае погляды, ці сутыкаліся вы з палітычным пераследам студэнтаў. Чытач першы сапраўды ўзяў удзел у дыскусіі першым.
Даводзілася чуў і чытаў пра такіх студэнтаў: Жалезнічэнка, Вячорка, далей па спісе навучэнцы адукацыйнай праграмы імя Каліноўскага.
Былы студэнт напісаў так:
«Пытанне для паспалітага народу не актуальнае. Народ турбуюць высокія цэны і нізкія заробкі, фінансавы крызіс. А пра студэнтаў запытайцеся ў Іны Кулей. У яе ёсць спіс».
Чытач-скептык выказаў такое меркаванне:
«На любое абвінавачанне ў палітычным пераследзе студэнтаў адміністрацыі ВНУ вам адкажуць: гэты сесію не здаў, той шмат прагулаў мае, трэці правілы пражывання ў інтэрнаце парушаў». Тут паказальным будзе адказ Александра Казуліна. У 2006 годзе напярэдадні выбараў у яго запыталіся, чаму ён палітычна актыўных студэнтаў адлічаў. Казулін адказаў, што асабіста нікога не адлічаў. І сапраўды, усе загады пра адлічэнне падпісвалі прарэктары.
Актыўную рэакцыю наведнікаў сайту выклікала і паведамленне пра размову на нямецка-беларускім форуме паміж кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем і лідарам стваранага руху за свабоду Мілінкевічам. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Александр Мілінкевіч наступным чынам патлумачыў свой заклік да дыялогу апазіцыі з уладай. «Я лічу, калі краіна ў небяспецы, вельмі важна, каб эліты і контрэліты знайшлі між сабой агульную мову, бо ў нас агульны інтарэс захаваць супраць Беларусь, а сапраўды Беларусь у небяспецы, бо можам стаць пратэктаратам суседняй краіны. Канец цытаты. Некаторыя чытачы адрэагавалі з раздражненнем. Антон у сваім каментары заўважыў:
трэба ж так не паважаць апазіцыю, каб назваць яе контрай. Хіба можна назваць контрэлітай Баршчэўскага, Казуліна і іншых? Гэта ж і ёсць эліта.
А чытач Дзядка адзначыўся на нашым сайце наступнай рэплікай.
Міленкевіч не мае рацыі ў тым, што патрэбны дыялог паміж уладай і дэмсіламі. Гэта немагчыма, бо ў нас пакуль няма дэмсілаў, няма рэальнай сапраўднай апазіцыі. Дыялог магчымы толькі паміж больш-менш раўназначнымі партнэрамі.
Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка з форумам «Свабоды» на чарзе навіны, затым «Дом літаратара».
Гаворыць Радыё «Свабода» у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Абламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газетаю Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандэр» у якасці адказу на дзеянні США для разгортвання сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. У адказе, падпісаным старшынёй слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначаная для правядзення масавых мерапрыемстваў. Былы студэнт Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезніченка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жалезніченка аспрэчвае ў міжнароднай структуры судовае пакаранне яго штрафамі і арыштам, а таксама паўторнае выключэнне з трэцяга курсу матэматычнага факультэта універсітэту. Зміцер Жалезніченка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Саюз НАТО зноў выказаў падтрымку плянам ЗША размясціць у Еўропе элементы проціракетнай абароны. Прадстаўніца НАТО Кармен Рамера адзначыла, што пазіцыя альянсу не змянілася з часу красавіцкага саміту ў Бухарэсці, дзе такая падтрымка ўжо была выказаная. Заява НАТО з'явілася хутка пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў, што размяшчэнне ракетаў і радараў Польшчы і Чэхіі не ўмацуе бяспеку Еўропы. Нулі мірныя прапановы прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Аб гэтым паведаміў сёння афіцыйны прадстаўнік руху «Талібан». Раней прэзідэнт Карзай заявіў, што гатовы прадставіць лідару «Таліба» Мулу Амару гарантыі бяспекі, калі той згодзіцца пачаць мірныя перамовы. Працэс аб справе аб забойстве Анны Паліткоўскай будзе адкрытым. Такое рашэнне прыняў сёння Маскоўскі акруговы вайсковы суд. Перад пачаткам працэсу гэтага дамагаліся сваякі і адвакаты Паліткоўскай. На лаве падсудных 4 чалавекі, у тым ліку былы міліцыянт і падпалкоўнік ФСБ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё «Свабода».
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васілій Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск.
20 лістопада сповнилося б 60 годов одной из самых ярких белорусских поэток 20-го стагоддзя Евгении Янішчыц. Сёлета так само сповняется 20 годов с дня яе трагичной смерти. Про некоторые таямницы творчего життя и загадковой гибели поэтки рассказывая близкая сябровка Евгении Янішчыц Валентина Коутун. Ёй у нашей менской студии гутарить Валентина Аксак.
Добрый день, спадарыня Валентина. У одним со своих вершов Евгения Янішчыц спробовала отказать на пытанне, якая яна. Яна этот верш и назвала «Якая я». Мы ведаем, что Евгения Янішчыц вельми рано увайшла в белорусскую поэзию, вельми рано стала широко вядомой, привлащенной и критикой, и читачами, и уладой, отримала державную премию, была одной из удельниц белорусской делегации на сессии ААН. И все-таки, чего мы не ведаем, якая яна была поэтка Евгения Янішчыц.
Тяжко выказать светло небесов. Яно само по себе яркое, буйное, моцное, яно по себе таямничае. Яно сыходит от библейских початков. Напевно, талент Евгении Янішчыц сыходит менавіта от библейских початков, як гэта можно сказать про любы талент, але моцный только талент. У своей одной из книжек с верша она написала, что стол мой письмовый взышел до пагорка. Маецца на вазе менавіта той пагорок, апошні пагорок.
Евгения Янішчыц у одним со своих вершаў ускликнула: «Усё жыццё поэзия и кров». Откуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная у яе творчасці?
Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе просто прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я б сказала, что это национальное прочувание драматизму. И она вельми моцно, вельми докладно отчувала в своем житии, в своей творчести вот этот драматизм нашего историчного лёсу. Я бы сказала, что Женя Янішчыц – это просто носьбитка национального менталитету. И в драматизме так само.
Вот вы промовили слово «самогубство». Одразу после широкого, гучного святкования яе 40-годзя 20 листопада 1988 года, 25 листопада поэтки не стало. Яе мёртвой знайшли под балконом уласной кватэры на улице Старажовской. И одразу ж было некалькі версий. Самогубство, послизнулася, развешуючи бялізну, и выпала. Ці нехта допомог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля того трагічнага дня. Что вы думаете про причину смерти Евгении Янішчыц?
Пакуль что гэта загадка, я думаю, загадка, и она будет разгадана, конечно, але еще праз некий час, коли уже и нас не станет. Теперь я думаю то, что тут нельга говорить про самогубство у чистом выгляде. Коли оно и было, то все-таки оно было не отдельное от умешания неких внешних сил. Как раз напередодні того дня, коли ее не стало, мы дьёю домовились встретиться у вечеры. И у той же день, нечакано, мне был звонок с Лиды, с редакции газеты, что яны знайшли машину, кай повезе мяне па стяжинах Алаизы Пашкевич тетки, и я нават смогу сустреться с теми людьми, кия некали бачилися с родиной Алаизы Пашкевич тетки. Разумеете, что это для меня было? Святое имя тетки для меня было як обовязок. Я позвонила Жене и сказала: «Женечка, пробач, я не смогу сегодня прийти». Такий-то звонок. Як оказалось, потом ніякій там сенсации не было. Женя вельми за это сумовала и каже: «Ой, Боже, я же уже все подрихтовала, у меня тут качка и все». Говорю: «Ну, знаешь, ну не могу». «Я тебе разумею. Але, Валечка, як только приедешь завтра, одразу мне позвони, и мы сустренимся». Вот это телефонная размова наша опошня, где ну ничто не предвещало погибели Жениной. Наоборот, она чекала меня на сустречу. Я, конечно, раницей выехала. У вечера, приехавши с Лиды, я доведалася про то, что Жени уже нема. Поэтому над словом «самогубство» я ставлю великое и категоричное питание.
20 годов минуло, як не стала живой поэтки. Засталіся яе верши. вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Жэня, гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі некімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Яўгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» пабачыў свет раман маладога беларускага празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расейскіх класікаў, Алексей і раман свой назваў наўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткая», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Александрам, і адзінае выйсці носьбіты такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-га стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрыста гісторыка фантаста 20-га стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля такой калюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвісціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любой кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў. Гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля. То чытаеш «Бегу», хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так вось, калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць. Час ад часу. Зрэшты, нягледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзенае ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і завадскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару «Лёндон» і галерэя «Падземка», Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры «Перамога», элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаузу ў здымных студэнцкіх кватэрах «Чыжоўкі» і «Малінаўкі». Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым – гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, «Бег» – антыкіно. «Бег» – экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая, тым не меней, прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытанне гэтай кнігі вельмі нагадвае серфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй з прычыннай паліткарэктнасці. Выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёша не атрымае. Так рэдактар Ілясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстога не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Толстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад памянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, несідзібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартышевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який в авторок пройдет в Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулися с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведения 23 листопада митингу у сувязи с годовиною Слуцка озброенного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Казыра мая Кончаткова вырашить, тихоче она вернуться с США у Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 144-й выпуск передачи «Дом литератора». «Имкливая рака» – гэтак называется компакт-диск песни у белорусских композиторов на верши Василя Жуковича. Поэт давно и пленно супрацовничая с Эдуардом Зарыцким, Леонидом Захлеуным, Владимиром Казбановым, на его слова створил несколько песен у Владимир Будник. На жаль, ихние творы сегодня не часто почуешь у эфира державного телебачения и радио. Кому яны не досподобы, с гэтага и почалася наша гутарка с Василем Жуковичем, сегодняшним гостем рубрики «Автор и твор». Спадар Василь, да где поделася белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканаўцы не хочут ее выконывать. Чому так мало сёння з'яўляецца новых белорусских песняў?
У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы неформатные наши песни.
А что это такое? Вы сами для себе зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня?
Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат здрада национальным интересам. И я инакше не могу тлумачить, как бы там там не были вынаходливые те, кто от кого залежит эфир наш белорусский.
По вот для адмысловой постановы Министерства культуры 75% песню, якія гучать у радиоэфиры, повинны быть белорусскими. Чому ж нават гэта распараджэнне не допомагая нашей песне расправить крылы?
Термин белорусская песня, гэта я словы, это я разумение, понятие, яно размытое. И видать за белорусскую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякага смецця. Нашыя бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся, то есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняю?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, вот такое уявленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна. Гора не бяда спявала песню беларускамоўну.
Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазытарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у маладэчні, ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечэрнім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Владзімір Буднік, выдатны меладыст. З Владзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў?
Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна у руху, у пошуку, вечна першы з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну, і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць пачуццём гумару, быць дасціпным.
Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго не кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не Фет, як прывыклі расейцы, а Фёт?
Ведайце, нават я чую такое вымаўленне Фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, Фёт. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багатая, багацейшая паэма. Яна і я. Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Таркоўскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш сонет, традыцыйны еўрапейскі сонет, яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафару ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтумкулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страшна пакутаваў, шукаў, як гэта найлепшым чынам здзейсніць. Таму што я лічу пераклад, гэта можна параўнаць з палацам, які ты пераносіш з адной краіны ў другую. Ты павінен спачатку разабраць яго, а потым перавесці і скласці, і нічога не згубіць, нічога не страціць.
А калі чытаеш вашага Наваі, то натуральна радкі гучаць. Вельмі добра відаць, калі чытач не заўважае гэтых творчых пакутаў.
Со мной у студии поэт и перекладчик Василь Жукович. Он сегодня гость нашей передачи «Дом литератора». Спадар Василь, и что зараз прогучить у авторском выконанні?
Я подрихтовал до друку книгу вершев новую. Называю ее «Не зовите родиму малой». И вот я хочу пропоновать верши из этой книжки. Кліча памяць у курапатах, яма ў магіл багата, і зразумела крыжоў, а курапаты кропля ў моры вялікіх стратаў, якіх народ наш не абышоў. Былі навалы, павалы, прагалы, якіх народ наш не заслужыў. І вось крыжы, 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 але не ў памяці правалы, над Беларуссю крумкач кружыў. Цені зліваюцца ў цень, ад Европы адсталі мы. Вось і ў новым стагоддзі цені Гітлера і Сталіна па зямлі нашай ходзяць. Па святой былінай той хадзілі, якою чарадзей і скарына, і астрожскага вої. Богдановіч прыгожы па зямлі поўнай моцы нарадзіцца, дзе можа Ньютан свой і свой Моцарт. Па зямлі, дзе паўсталі задушэўныя песні, ходзіць цень Гітлер-Сталін, двуадзіны злавесны. Мроя про Калиновского. У тишини примроився он мне, нібы з'явився в родной стороне, бы прискакав на бронзовом коні, росой адмився на святой земли, ад муравьово-катовой петли. Ему зазяли сонце промені, повстав пригожи, дуже молоды, бы й не було жахливої беды. На Білорусь он з Вільні прискакав, красу Мариську гучно погукав, і спрах лікати, следу їх нема, і шивеніца спрахла, і турма мужицької правди не пережили, то і не все так хістка на землі. Білоруська культура. Тобі в тунелі сонце мроїться, де процвітання Білорусі, а моє серце непокоїться. Просіч ти, милостину мусиш, твой капелюш, моя рибочка, рублі чекає на бетоні, твоя невримслівая скрипочка, і журиться, і тихо стоне, не греє враження тужливе, що і тяжей буває дєсті, стараєшся довготерпливе, конці з концами не як звести, чужому частые овації, твоє пиля скарби в сховах, переживає девальвацію, твоє покривджене слово, що допоможе вижить, вистоять, покуль тебе ратують слабо, ім'я твоє святое, чистое і добре в стагоддзях слава. Я один з перекладчиков української поезії. Класиків перекладаю переважно. Лесю Українку, Тараса Шевченку, Івана Франка. Хочу прочитати уступ до поеми Мазепа Владимира Сосюри. Навколо радості так мало, які у чорта справ простор, коли ми крили поламали у льоті привідним дозор і гневу, і пакута у мора. Я вилью серце в час журби, коли йдуть лакеї вгору і мовчать раби. У пустослов'ї потакаєш, хто вчинкам ходу не давав. Лепш голову розбі об камінь, моя Україна удава. У шматгодовій крутоверці здивіць не встане пленом світ. Не вміла жить, дек хоць померці, сумей як слід. Не мой, а дуранай, забытай, невжо не встать тобі адран. Москве і речі посполітай, тебе шпурнув колись Богдан. Після хотів тобі Мазепа от серця щирого добра. Яму ж ти здра діла, і степом пішла в рабині до Петра. Твої шляхи, отчай і камінь, приукрасная, де як на грех, землю ти плодиш байструками, комусь для гною і на смех. В голові твоїй макуха, хіба ж ти можеш жить сама, російська-польська ти шлюха, малоросійська турма, з тобою шальоная загину, в'ядіш на страшную межу. Ах, я люблю тебе, Україна, і сам не знаю, що кажу, я син твой, що тяжкой дорогой на бої смерті йшов не раз, той, хто покинув небо і Бога, аби прийшов твой зорний час. Ішов кривавими житами, і знов пойду, де гул і мгла, що зичить син одиной мамі, каб тільки щасною була».
С
Свае новыя вершы і пераклады чытаў паэт Васілій Жукович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!